Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Moj večerašnji gost je gospodin Sanjin Mirić, autor dokumentarno igranog filma 7000 duša. Film govori o srpskim vojnicima i civilima koji su tokom Prvog svjetskog rata skončali u logorima na teritoriji današnje Češke. Dobroveče, dobrodošli u Sputnik, gospodine Miriću.
Dobroveče, pozdravljam sve slušalce Sputnika.
Gospodin Mirić javlja nam se iz Praga, iz Češke, gde je imao sreću da bude na izvoru za razliku od svih nas. Naime, o žrtvama, a posebno civilnim, Prvog svjetskog rata van teritorije Srbije jako malo se zna. Gotovo ničega nema u udžbenicima o logorima Jindrihovice i Brumov koji se nalaze negde od Karlovih Vari, je li tako, prema Nemačkoj. Koliko daleko od Karlovih Vari, to je neka posebna tačka u Češkoj koja je nama kao turistima zanimljiva.
Logor je bio 20 km od Karlovih Vari, to su Jindrihovice, malo selo, ali Austro-Ugari su u stvari prebrali logore po Češkoj da su blizu njemačke granice, jer nisu vjerovali češkom stanovništvu da neće pomagati našim zarobljenicima.
Tako i bili da je su u pravu. O tome ćemo pričati malo kasnije. Volela bih za početak našim slušaocima da kažem da je u ovim logorima u više od 500 objekata živelo 60.000 ljudi. 7.000 njih, više od 7.000 Srba nije se posle rata vratilo svojim kućama. Ovaj film posvećen je njima, ali i svim logorašima koji nisu uspeli da se vrate svojim voljenima. Gospodine Miriću, pretpostavljam da je bilo teško realizovati film o kome jako malo ima dokumentacije, ali ste vi ipak došli i do fotografija, a i do potomaka svedoka, dakle ljudi Čeha koji su radili u logoru, ali i Srba koji su se vratili, odnosno porodica onih koji se nažalost nisu vratili. Prvo mi kažite šta je bio vaš motiv da se bavite ovako teškom temom?
Pa da vam kažem, ja sam osjećao da taj Prvi svjetski rat nije u nas, u filmu pogotovo, nije zastupljen. Malo se uči u školi o tome, a ja pošto sam ovdje 35 godina u Češkoj i imam u stvari to iza Češka, te Jindrihovice i to, razmišljao sam nekoliko godina da napravim taj film, jer je to drugo najveće groblje u stvari srpsko na svijetu. A niko ni od Čeha o tome ništa nije znao, a kamoli kod nas, osim par istoričara kojim je to posao. Tako da sam nekoliko godina sam razmišljao i tražio naravno financijska sredstva da to napravim, i u februaru 19. godine mi je pukao film, da vam pravo kažem, rekao sam nemam ni jednog jedinog dinara, eura, ali krećem da pravim taj film. I tražio sam naravno materijal arhivski po internetu, 1000 članaka o tome, međutim svi ti članci su jedan kao drugi, vidi se da prepisuju jedni od drugih, nešto dodaju, nešto oduzimaju od tih podataka, nisam mogao da to upotrebim u neku, da to bude ozbiljan posao. Međutim, našao sam istoričara u Sokolovu, koje je odmah mjesto kod Jindrihovica, koji je o tome pravio knjigu. I kontaktirao sam ga i našli smo se, objasnio sam mu čemu se radi, i on mi je rekao da u stvari u muzeju Sokolovu su desetine tih fotografija iz tog logora. To su te ne emotivne fotografije koje tamo vidite u filmu, znači oficijalne fotografije koje su Austro-Ugari slikali kada je trebala da dođe nekakva inspekcija iz Švedske, iz Crvenog krsta i tako dalje. I dosta sam crpio iz njegove knjige, jer je on to obrađivao, istoričar koji je na tome radio 20 godina. A potpuno isti slučaj u stvari bio i sa Bromovom, to je taj Braunau, to je drugi najveći logor u Češkoj, austrougarski, gdje je radio Petar Bergman, napisao knjigu, isto sam ga kontaktirao, međutim tamo kad mi je pokazao stotine fotografija u stvari tog langera, koji ljekara koji je to sve slikao, ja sam bio oduševljen, naravno, to su emotivne fotografije, na jednom imate 200-300 fotografija koje niko nije vidio u nas.
Ono što je važno reći, kao u svakom logoru, uslovi života bili su teški. Pre svega, Srbi su došli pokupljeni, bukvalno, i sa bojnog polja, a najviše je bilo onih koji su bukvalno odvedeni sa kućnog praga. To su srpski seljaci i njihova deca. Oko 2000 dece, ako sam našao dobar podatak, nalazilo se u ova dva logora. U drugom je većina Rusa bila smeštena. Ljudi ti su došli u stravičnom stanju jer su već bili izmoreni od rata i gladi, a u logoru se umiralo od gladi, tuberkuloze, drugih zaraznih bolesti. Ono što ste posebno objasnili, to je zapravo činjenica da se umiralo od prebijanja i drugog zlostavljanja. Zašto je bilo potrebno da Austrougarska vojska toliko daleko od fronta bude tako surova? Jesu istoričari dali odgovor na to pitanje?
Nisu. Ne, nisu. To je kao svaki logor. Zamislite da tamo imate 250 objekata. To su 250 baraka gdje je 30-40 hiljada ljudi. I najgori su bili, kao što je u filmu pokazano, najgori su bili mađarski vojnici koji su, da li su se življavali, da li, ne znam, na to nisu dali odgovor. Kao po istoričarima je to nekih 10-12% ljudi koji tamo umiru i koji su nisu preživjeli ti logore, kao normalno za sve logore u svijetu, što je strašno. Ja bi se vratio samo tim fotografijama još tog februara 2019. godine, počeo da kolorišem te fotografije. Jer sam imao ispred sebe, kažem, nisam imao ni jednog jedinog dinara, ali sam jedno dva mjeseca sigurno radio na kolorisanju fotografija, izrezivanju tih prvih planova i drugih, to ste vidjela u filmu. A znate šta, tamo je najljepše kad vidite logoraše, 15 ljudi naših, i kad počnete da bojite ta lica, kad dobije taj ter, tu boju lica, ruku, onda više to nisu zatvorenici, zarobljenici, onda su to ljudi sa svojim sudbinama, borama, sa svojim manama, sa svojim prednostima. Tačno vidite te ljude, ne fotografije crno-bijele. To je strašno bio zanimljiv posao, jer kažem, dva i pol mjeseca sam na tom radio i kad sam to sve skupio, ja dan danas kad vidim da je to 150 primjer fotografija koje su tako napravljene, ja sam rekao sam sebi, pa ti si lud, to nije moguće, to da si plaćao nekom studiju da te radi, to bile hiljade i hiljade nekakvih dinara ili maraka ili ne znam šta.
Ne samo da ste fotografijom uspeli retuširanjem i obradom u digitalnom formatu da oživite te ljude, uspeli ste to i scenarijom. Nije bilo lako pronaći likove za koje biste se vezali u filmu. Ima Srba, ima i Čeha, našli ste i njihove potomke. Već ste pomenuli doktora Langera koji je brinuo o bolesnim logorašima, ali se i amaterski bavio fotografijom i to je bilo dragoceno zapravo za nastanak vašeg filma. Ono što je meni bilo zanimljivo, pored i drugih poznatih i glumaca koji se pojavljuju u ovom filmu, njega igra vaš kolega Lordan Zafranović. Kako je došlo do te saradnje? Mi znamo da on već ima iskustvo u predstavljanju zločina nad Srbima, ali ovo je vrlo zanimljivo da je pristao na takvu rolu.
Vrlo je to zanimljivo. Lordan živi u Pragu i ja ga znam duže vrijeme. I zvao sam ga jedan dan da izađem na kafu, da mu objasnim ja šta snimam. I naravno da prije svega čujem njegovo mišljenje o temi i tako da se konzultujem s njim, jer on je pak iskusan režiser i odličan. I našli smo se i ja sam mu rekao da bi mogao da mi igra u filmu. A on kaže, zašto da ne? A koga ćeš igrat? Koga bi ja trebao da igram? Rekao, igrat ćeš srpskog zarobljenika. Ej! Da ti ja igram srpskog zarobljenika, to neću to, da. I tako, ja sam se malo šalio s njim, rekao sam ne, imaš jednu ulogicu, to je doktor Langer, oču nema problema. Nikakvog nije bilo, ni razmišljanja, ni dvoumljenja, oće li, neće li. Tako da odmah uzeo I meni je strašno drago da tamo bio. Dao mi je i par savjeta na terenu, na placu kad smo bili. Jedan od toga što je možda najljepši, to je da mi je rekao da u svakom danu kada snimam treba da popijem 7 deca crnog vina.
S obzirom na tematiku, mogli ste i rakiju da pijete. Volela bih još da pričamo o ljudima koji su sarađivali sa vama na filmu, ali rekla bih prvo nešto što je izuzetno važno. Vaš film dobio je preko 30. Trebalo mi je pola sata da pročitam sve nagrade i festivale na kojima je učestvovao vaš film. Prvi i najinteresantniji festival istorijskog filma u Džordžiji, najstariji festival istorijskog filma u svetu. Posle toga Pariski festival, najbolji dokumentarni film, Švedska nagrada za najbolji film, Brazil, najbolja režija, Falcon internacionalni festival, Atina, Stockholm, dakle i u Indiji ste dobili nagradu za ovaj film. Uglavnom za režiju, ali i za scenario. Ceo film, znači potpuno fascinantno, ne pamtim da je jedan dokumentarni film uopšte dobio ovoliko nagrada. Zanimljivo je da se on uopšte nije našao u zvaničnoj selekciji Beldoksa ili nekog drugog festivala u Beogradu, ani u našem okruženju. Šta to znači? Je li ovo film koji nije dovoljno dobar za žiri u Srbiji ili mislite da je nešto drugo u pitanju?
Meni izgleda su pametniji u Beogradu i u istočnom Sarajevu nego svi filmađe u svijetu. Ja ne znam kako vi to možete da objasnite. Ako dobije 30 nagrada po svijetu, 4-5 u Americi, u Londonu 5, svugdje po svijetu, da ga Beldoks ne uzme. Ili Bartovski festival. Ili istočno Sarajevo. Pazite, istočno Sarajevo. Istočno Sarajevo veliko kao ovaj moj kraj gdje ja živim, a to je jedan stoti dio Praga. I sad odjednom nije dovoljno dobar za istočno Sarajevo. Meni je to van pameti, da vam pravo kažem. Ja se ne ljutim na njih. Svako ima svoje pravo na mišljenje. Možda su to odlični stručnjaci filmski, ja ne znam, ali malo mi je to čudno. Kad ako uzmete seljački, zašto je svugdje po svijetu dobar, a nije u istočnom Sarajevu ili u Beogradu? Ja sam dobio u Beogradu na drugom festivalu 7 nagrada. Dobio sam Grand Prix, Velika plana, Zlatna buklja. Ali to je za mene to u najmanju ruku strašno zanimljivo.
Iako film nije prikazan na festivalima, on je ipak dobio nekakvu podršku našeg Ministarstva kulture. Kakva je to podrška bila?
Ja sam konkurisao kod Ministarstva kulture za finansijska sredstva i bilo mi je odobreno 700.000 dinara za pomoć za realizaciju filma, što je nekih, ja ne znam koliko je to, 5.000-6.000 eura, film je koštao 40. Što isto kad kažete da je 40.000 eura koštao taj film, strane produkcije se smiju na to. Prosto ne mogu da vjeruju da je to moguće tako realizovati. Ali to u stvari je samo zahvaljujući svim našim ljudima koji su čak iz Srbije dolazili da mi pomognu. Da igraju u filmu, da nisu čak plaćali, nisam im čak plaćao ni spavanje. Već su došli sa punim, otvorenim srcem iz Srbije, sad ću ti pomoć, sad igram, 3 dana glumim i idem kući nazad. To je bilo strašno.
Ali ne samo zbog Sanjina Mirića, već zbog same tematike i važnosti ove teme, da biste je predstavili svetu i hvala Bogu u tome ste uspeli. Pomenuli ste doktora, koji je jedan od likova u vašem filmu, koga igra Lordan Zafranović. Tu je i priča o ženi čiji je suprug poginuo na frontu ovde u blizini Beograda, da tako kažem, a ona je sa 3 dece došla u logor da bi radila, da bi se prehranila. Ona je izuzetno važan lik u vašem filmu, igra je pesnikinja gospođa Ćirić, fantastično je odigrala tu ulogu. Kako je izgledao rad na istraživanju? Kako ste došli do te kuvarice? To pretpostavljam da nije lako. Nije, ona je autentična, niste je izmislili kao ni jednog od glavnih likova u filmu.
Ne, tamo ni jedna jedina rečenica nije fikcija, ni čak ni, stvarno je sve 100%, uključujući fotografije, sve autentično i 100%. Ja sam, naravno, s tim istoričarem koji je u Braunau i napisao tu knjigu, onda smo dugo razgovarali o tome šta je u knjizi i ja sam to pročitao naravno odmah. I on mi je rekao da ima još nekakvih 3-4 priče koje su zanimljive, ali nisu ušli u knjigu. Između ostalog i ta kuvarica, da njen pra unuk živi tamo i tamo ili unuk, tako da smo to organizovali, našao sam ga, jest, pokazao slike i to, tako da je to tako išlo. Stvarno, veliki, veliki dio posla sam napravio stvar, ta dva istoričara kojim sam ja samo iskoristio da to uokvirim u nekakvu igranu strukturu.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Moj večerašnji gost je gospodin Sanjin Mirić, autor dokumentarno igranog filma 7000 duša. U filmu se pojavljuju dvojica čeških istoričara, ali i jedan čovjek iz Srbije, gospodin Šarenac, istoričar, koji je zapravo naš veliki poznavalac Prvog svjetskog rata. Njegov deo priče je izuzetno zanimljiv i on zapravo objašnjava zašto mi u školi nismo učili o proteranim Srbima tokom Prvog svjetskog rata koji se nisu vratili svojim kućama. Kakav je utisak to ostavilo na sve vas i da li smatrate da treba da se radi više na ovoj temi? Očigledno u Srbiji treba, to jedan od dokaza je i ovo vaše neprisustvo na festivalima.
Naravno, ja sam Danila Šarenca našao slučajno, vidio, znao sam da je on veliki stručnjak za Prvi svjetski rat i kontaktirao sam ga i on je bio u Berlinu, kao kad se vraćam iz Berlina, svratit ću u Prag, onda ćemo to snimiti, znaju o čemu se radi i tako dalje. I odlično je da mi objasnio zašto je ta tema srpskih zarobljenika, interiraca iz Prvog svjetskog rata, jedna zapostavljena tema. To ste vidjela u filmu i to je ta suština tog u stvari celog filma. A ja lično mislim da se malo o tome uči i piše, a kad uzmete da je po meni Prvi svjetski rat jedan period gdje smo mi najviše izgubili kao država. Mislim da smo najviše izgubili i zašto se o tome ne priča toliko, ja ne znam, ja stvarno ne znam.
Jasno je da su Solunci zasluženo na pijedestalu nacionalne istorije. Da li mislite da su ovi ljudi koji se nisu vratili kućama, to je 7000 i skoro 200 ljudi, da li mislite da su zaboravljeni zato što, kako da kažem, nisu imali solunsko vaskrsnuće?
Nisu imali pušku u ruci. Nisu imali pušku u ruci, to je, Danilo to objašnjava veoma, veoma normalno. On kaže, naši heroji iz Prvog rata su ti koji imaju pušku u ruci, koji višaju i koji ginu i koji pucaju i koji ubijaju. Međutim, ko je zatvoren, zarobljen? Pa pazite, nas su ljudi bili zarobljeni na polju kad su orali. Izbacivani su iz kuća, od crkava se pravili konjušarnice. Ljudi su bježali, cijela područja su čišćena od Austro-Ugarske da tamo ne bi napravili bunu nekakvu za pola godine, za godinu dana. Inteligencija naše u Beogradu je cijela bila pokupljena. Inteligencija, to su ti koji su štitili taj srpski narod. Znači, svi su odvođeni u Austro-Ugarske logore. Vojnici, dobro, vojnik je zarobljen, ide u logor. Ali pazite, narod, djeca, žene, to je sve odvođeno masovno. I znamo koliko je bilo žrtava u tom Prvom svjetskom ratu. I znamo koliko je muške populacije otišlo u nepovrat. A mislim da je to strašna tragedija, se o tome ne govori. Ja sam stvarno osjećao da ovaj film, makar ovaj što znam o Indrihovicama i o Bromovu, i tu sam, to mi je 100 km od Praga, da napravim, i mislim da je to pun pogodak, jer o tome stvarno niko ne zna. Ti ljudi su potpuno zaboravljeni koji su bili po logorima.
Posebno ste se bavili decom, da biste nam zapravo dočarali lik jedne meštanke iz susjednog sela. Dakle, najstrože je bilo zabranjeno lokalnom stanovništvu da ima bilo kakve kontakte sa logorašima. To je priča o ženi koja je rizikovala svoj život da bi nahranila srpsku decu, a deca su naravno bežala iz logora u potrazi za hranom. Pokušavam da što manje otkrivamo, ali neke detalje ipak moramo.
Pa da, bila je, ja sam našao njenog unuka, mislim da je bio unuka, koji je, kaže, moja baba mi je pričala i djeda da je tamo bilo to. Tako da je to jedan kroz jedan, to je istina. Znači, djeca su bježala iz logora, da nađu nešto da pojedu za jelo, jer je bilo strašno malo hrane i one su djeca kao djeca pobjegnu nekom rupom i tako dalje i tražu tako hranu i ona ih je načapala, u stvari kako se kaže, ona ih je uhvatila kako iz kanalizacije vade te ljuske od krompira i jedu. I sažalala se naravno kad vidjela da petoro djece ili četvoro djece tamo jedu ljuske od krompira, sirovog, da bi preživjeli. Onda je zvala navik i dala im krompir skuhani i oni su tako sve na vrijeme dolazili. Pa su ti momci kad su se vratili, kad su preživjeli taj logor, radili su u Srbiju, onda su im poslali prsten, negdje su uzeli prsten i kupili i poslali su ugraviranim godinom 1915. i poklonili je to.
I sa tačkicama u kamenu koje su predstavljale njih.
Da, i njih pet, da.
Divna priča. Ono što je mene jako potreslo, to je deo filma koji ste snimali u Srbiji. Vi ste pronašli rođake čovjeka koji se nije vratio, koji su donekle ipak upoznati sa sudbinom logoraša, jer je prosto njihova porodica stradala. To je jako potresno. Prvo, kada uporedite te fotografije i te fizionomije tih Šumadinaca, koji izgledaju potpuno identično u nošnji čak radnom modelu sada na toj zemlji. To mi je nekako, čini mi se, najpotresniji deo, jer ste zapravo dočarali da ti ljudi više nisu tu, da bi trebalo da su na svojoj zemlji. Koliko je to bilo teško? Zapravo u jednom trenutku čak i otkrivate, jer oni nisu znali kada je tačno stradao njihov predak.
To je bilo i najteži dio posla. Ja sam na početku htio da nađem jednog Rusa, neke naše ljude i Italijane, jer su tamo ostalo 1200 Italijana i 189 Rusa i to je sa Rusima i Italijanima je to bilo malo komplikovanije, tako da to nije uspjelo, ali sam htio naravno za svaku cijenu da nađem potomke naših ljudi. I pošto imam 2500 imena umrlih u knjizi, tačno datum, otkud su, šta su bili u vojci ili su bili civili, kad su umrli, na kojom groblju i tako dalje, onda sam kontaktirao sam razne institucije od udruženja potomaka iz prvog rata i jedan moj drug sa Zlatibora mi je rekao da, pošto su bili Zlatibor, Čajetina, okolina i tako dalje, rekao sam: Aleksandre, ja trebam sad da nađem tu porodicu, tu i tu. I za 7 dana on kaže: znam jednog tamo, to je porodica i on se sjeća i tako dalje. I tako sam našao jednog i još jedan je bio u okolini Čajetine, međutim nije taj razgovor bio dobar s tim potomkom, tako da ga nisam stavljao, ništa nije otkrivao, više bio je onako malo... I opet nije bio direktan potomak, već preko nekoga i tako dalje. Tako da je onaj gospodin što je tamo ostao, to je super što sam je našao. To je stvarno dobro. I kažem, bio to najteži dio posla.
Uspjeli ste da pokažete koliko je srpski seljak bio pre svega izmučen i osiromašen, pre svega balkanskim, a onda i ratom u kome je uhvaćen kao neka zver i odveden daleko od kuće. Ali ste uspjeli da pokažete koliko su Srbi bili ponosan, a i verujući narod, kroz priču sveštenika koji je također dragocen i njegovo svedočanstvo jednog prote koji se vratio u Srbiju, trebalo je 10 godina da prođe, da on smogne snage, da počne da piše o tome šta je sve preživeo u tom logoru. Nijedan od tih ljudi nije sahranjen bez opela. Jednoga dana su nosili svog prijatelja ili komšiju iz sela na groblje, a drugog dana su nosili njega. Svi su prisustvovali, svi koji su mogli da hodaju. Koliko je svedočenje ovog prote bilo važno za rad na vašem filmu i voljela bih da znam ko igra tog sveštenika u samom filmu?
To je najzanimljivija priča je u stvari ta. Prvo što je nastala nevjerojatnim načinom. To je protojerej Srđan Jablanović, koji je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Pragu, i ja ga znam, naravno svi naši ga znaju i družimo se. Sam ga zamolio da mi igra sveštenika koji, vidjeli ste koji igra u filmu. Nikakvih problema, igraću. treba li ti kako dozvola od crkve i ovo, ne treba mi ništa, ja kad kažem da ću igrati, igraću. I strašno mi je puno pomogao i odlično je to odigrao što je trebao, na kraju na scena i te sve sahrane i ovo. I mi smo još uvijek snimali film, a on je sa ženom išao u Srbiju na godišnji odmor, on iz Kruševca, ili žena mu iz Kruševca, i iz Kruševca mi šalje tu priču o tom dječaku koji na kraju umire. Ja čitam, ne mogu da vjerujem šta mi to šalje, i on kaže meni, ja sam bio kod svog kolege u Kruševcu, išao sam u crkvu da se pozdravimo, i on mi je, kaže, kao šta radi Srđane, kaže, snimio sam film sa Mirićem, sa fin film o Indrihovicama, a on kaže, pa ja sam kaj pisao u knjizi o Indrihovicama, taj iz Kruševca. A šta ti znaš o tome iz Kruševca kad si ti sveštenik u nas? Pa kaže, ja sam ovdje tražio po arhivu, našao sam ta sjećanja tog sveštenika koji je preživio Indrihovice. Donio mu knjigu i tamo je to sve bilo napisano.
Dakle, pomenuli ste sam kraj filma koji nećemo otkrivati, ali ste na kraju imali vrlo zanimljiv osvrt. Rekli ste, oprostite svojim neprijateljima, ali nikada nemojte zaboraviti njihova imena.
Da.
I ono što izgovara dečak na kraju filma, a to je autentična izjava, ako je verovati svešteniku koji je sahranio tog dečaka, to mi je jako zanimljivo, zato što se tu vidi hrišćansko milosrđe, ali se istovremeno vidi i kolika je muka, pa čak i bes tih ljudi.
Tako
je. Jel vam to bilo lako da se odlučite za to na kraju? Jer neko bi možda mogao reći da se film ne završava u hrišćanskom duhu, s obzirom na reči dečaka.
Tamo je bilo dosta vaganja oko toga i pošto je to autentično. Ja ne mogu to da mijenjam, niti hoću da mijenjam. Tako je bilo kad se stavite u poziciju tog dječaka koji je pretrpio svašta tamo i umire od bolesti, potpuno ga razumijem.
Povod našeg razgovora je i vaša bečka premijera koja će se dogoditi ovih dana. Ja bih voljela da sam tamo da vidim kako će reagovati potomci onih koji su boravili, koji su formirali te logore. To je uvek interesantno kada se ljudi suočavaju sa istinom. Jel imate tremu kada mislite o ovakvim stvarima uopšte pred bečku premijeru?
Iskreno imam tremu. Iskreno imam tremu, iako su pozvani Austrijanci naravno i od ambasada i od nekakvih. Imam, ali da vam kažem zašto da ne? Zašto da ja ne prikažem film u Austriji ili u Mađarskoj? Tako je bilo. Da vam kažem, ja najviše svoj film volim zato što čvrsto vjerujem da on nije ni u kakvom smjeru propagandni film. Film koji nešto propagira. Tako je bilo, sve je istinito i nije iz tih propagandnih filmova, ako me razumije tako. Znači, ja sam rekao, pozovite sve ambasade bivše Jugoslavije tamo da dođu. Kad bude Praška u Pragu premijera, pozvat ću sve ambasade ovdje.
A kad će biti u Beogradu premijera?
U Beogradu će biti u subotu, ali ne znam koju, šalim se. Ne, u Beogradu, ne znam, vjerovatno tokom ljeta.
Hvala vam puno, gospodine Miriću, što ste izdvojili vreme za Sputnik i što ste pristali da u neku ruku premijera vašeg filma se odigra i u Sputniku. Hvala vam na vremenu, hvala vam pre svega na filmu za buduće generacije. Gospodin Sanjin Mirić, reditelj i scenarista filma 7000 duša, bio je moj gost večeras. Inserte iz ovog filma možete da pogledate na našem portalu na adresi rs.sputniknews.com. Prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.